Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі Илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Шығыра сүресінің 188-ші аятынан 191-ші аятына дейін тыңдаңыздар.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қала Рабби а'ламу бима та'малун. Факаззабуху фаахазахум азабу йаумиз-зуллах. إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
Раббым не істегендерінді тағы жақсы біледі. Сонда олар оны жасынға шығарды да, оларды түнек күннің апаты қолға алды. Рас, ол ірі бір күннің апаты еді. Рас, бұнда бір ғибрат бар. Олардың көбі сенбеген еді. Рас, Раббын тым үстем, ерекше мейірімді. Алдыңғы бағдарламада Мадиямға жақын жердегі Айке өлкесінің адамдарының Хазрет Шығайыпты ақылға сыймайтын сөздер айтатын жадыланған, сиқырланған адам деп атап, оның сөздерін теріске шығарғандарын айттық. Олар оны масқара еткен екпінмен, егер бұл сөздерді Құдай тарапынан айтып тұрғанын рас болса, біз сенің Құдайының бұйрықтарына қарсы әрекет етсек, ол бізді жазалауы керек. Ондай болса, осы дүниеде басымызға аспаннан үлкен тастарды жаудырып, бізді өзін уәде еткен жазаға душар еттесті. Бүгінгі аяттар былай дейді. Хазрет Шығайып оларға берген жауапта, Құдай сендердің істеріңді көріп тұр, әрі олардан хабардар. Ол өзінің қалауы бойынша сендерге қатысты әрекет жасайды. Құдай сендерді жазалайды ма, жазаламайды ма, немесе қалай жазалайды, онда менің шаруам жоқ деді. Аяттардың жалғасы былай дейді. Құдай оларды ауыр азапқа душар етіп өлтірді. Оларды Құдайдың азаптау тәсілі туралы рауаяттарда айтылғандай, олардың өлкесінде аптап ыстық орнаған. Бірнеше күннен кейін аспанда қара бұлт пайда болғанда, адамдар жаңбырдың жауып күннің салқындауын күткен. Алайда кенеттен бұлттың арасынан ойнаған қатты нажағай жерге түсіп, қалың ағаштарды өрт көрандырып, әйке тұрғындар үшін от пен өрттен жаһаннам орнатқан. Мұнымен қатар нажағаймен бір мезгілде аймақта қатты жер сілкініп, қырсық кәпірлер ажал құшқан. Шығайып пайғамбар мен Айке өлкесі адамдарының оқиғасының соңында бұрынғы пайғамбарлар мен олардың қауымдарының оқиғаларының соңында айтылған аяттар келіп былай дейді. Сол қырсықта қыңыр қауымдарының өлімінде көптеген ғибратқа толы белгілер мен тәлім бар. Бірақ адамдардың көбісі сол белгілерді көргендерімен бәрібір иман келтірмейді. Олар Құдайдың ғазизда құдіретті екендігін, хаққа қарсы шығатындардың көздерінің жойылатындығын әсте білмейтіндей. Алайда Құдай тәубеге келіп, күнәсін түсінген адамдарға мейірімділік жасап, олардың алдарынан өзінің рақымшылығының есігін ашады. Осы аяттардан үйренетініміз – күнәһарлардың жазасының тәсілі мен мөлшері туралы пікір білдірмейік. Тіпті пайғамбарлардың өздері де білмейтіндіктерін айтып, оны Құдайдың өзімен ғана байланыстырған. дүние құмарлық адамды пайғамбарларға қарсы тұруға, оларды теріске шығаруға итермелейді. Теріске шығарудың соңы осы дүние мен ақыреттегі ауыр жаза болмақ. Кезекте Шығыра сүресінің 192-ші, 193-ші, 194-ші және 195-ші аяттары.
Ва иннаху латанзилу раббил аламин. Назала бихир рухул амин. Аля қалбика литакуна минал мунзирин. Билисанин арабиин мубин.
Күдіксіз бұл Құран әлбетте әлімдердің Раббының түсіргені. Оны сенімді рух Жебірейіл келтірді. Ескертушілерден болуын үшін жүрегіне қондырды. Ап-ашық араб тілінде. Илахи жеті пайғамбар мен олардың қырсық қауымдарының өлтірілу оқиғасы баяндалғаннан кейін осы аяттар былай дейді. Құранда айтылған бұрынғы қауымдардың өмірлері мен оқиғалары кез келген ырымшылдықпен аңыздан ада, сенімді Жебірейіл тарапынан пайғамбардың жүрегіне түсірілген Пәруәрдігердің сөзі. Жебірейілде адамдарды Құдайға бағынбаушылықтан қорқыту үшін оның сөзін кем-кетіксіз адамдарға жеткізді. Осы аяттарда Құранның дұрыстығы мен оның кез келген бұрмалаушылықтан қорғалғандығы қуатталған. Сонымен қатар уахидан екері Жебірейіл сенімді деп аталған. Оның үстіне Құранның түсірілген мекені пайғамбардың жүрегі, яғни пайғамбардың пәк рухы деп таныстырылған. Пайғамбар тек жүрегіне түсірілген уахиді ғана айтады. Сол себепті Құран кез келген бұрмалаушылық пен түсініксіздіктен ада. Мұнымен қатар өте жоғары шешендікке ие. Осы аяттардан үйренетініміз. Шариғат жүйесі жаратылыс жүйесімен үйлесімділікте. Басқаша айтқанда, уахиді жіберуші адам үшін дүние жетекшіліктің заңдарын орнатады. Әлемнің жаратушысы жаратылыстың жүйесін басқарады. Құран Құдай тарапынан түскен уахи. Ол кез келген бұрмалаушылық пен ауытқушылықтан қорғалған. Адамдарға ескертіп, қапыл және адасқан адамдарды ояту үшін пайғамбарлар жіберу Құдайдың сүннеті. Енді Шығыра сүресінің 196-шы және 197-ші аяттарын бірге тыңдайық.
Ва иннаху лафи зубуриль аввалин. Авалам якул лахум аятан ан яъламаху уламау бани Исраил.
Рас, ол бұрынғылардың кітаптарында да бар еді. Израиль ұрпақтарының ғалымдарының бұны білуі олар үшін бір дәлел болмай ма? Бұл аяттар Құранның шынайылығының дәлелдерінің біріне сілтеме жасап былай дейді. Меккенің мүшіріктері егер Құранның шынайылығына күдік төнсе, яхудилердің ғалымдарына жүгін алады. Солар арқылы ислам пайғамбарының сипаттамасы мен оның кітабы туралы бұрынғылардың кітаптарында, соның ішінде Тауратта айтылғанын түсін алады. Егер пайғамбардың кезеңіндегі Тауратта мұндай хабар болмағанда және яхуди діндарлары одан хабарсыз болғанда, Құранның мұндай уәж айтуының және пайғамбардың оны адамдарға оқуының мағынасы болмаған болар еді. Себебі оны өзі теріске шығарып, өзін өтірікші деп айтуға себеп болатын еді. Осы аяттардан үйренетініміз. Соңғы пайғамбардың келетіндігі және оның кітабы Құран туралы хабар бұрынғылардың аспандық кітаптарында жазылған. Құран аяттарының көбісінің мазмұны мен мағынасы бұрынғы аспандық кітаптарда жазылғанымен, оның сөздері пайғамбардың мүбәрәк жүрегіне түсірілді. Яхуди ғалымдары Құранның шынайылығын білді. Алайда олар өздерінің мүдделері мен мәртебелерін сақтап қалу үшін иман келтіруге әзір болмады.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Рамазан айының 29-шы күнінің дұғасы.
Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Аллахумма гашшни фихи бир-рахман. Варзукни фихи тауфиқа валь-исман. وطهر قلبي من غياهب التهم يا رحيما بعباده المؤمنين
و الله осы күні мені өзіңнің рахымлығымен мейіріміңе бөліп табысқа жеткізіп тиім салып жүрегімді жаланың қарағылығынан тазарта көр. Уа мейірімді Алла.
Имам Хомейнидің мектебінде.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз, армысыздар ардақты ағайын. Ислам негіздеріне сүйенген әділет пен сот қауіпсіздігін орнату Имам Хомейнидің көзқарасындағы ең маңызды тақырыптардың бірі. Сондықтан Имам Хомейни заң алдында бірдей болу, барлық азаматтардың тіпті айыпталғандардың құқықтарын сақтауды қажеттілігі, әділсіздік артық кетушілікпен басқалардың құқықтарын бұзудан аулақ болу, абақтылардың құқықтарын сақтап, олармен дұрыс қатынас орнату. Сот және діни басшының шешімін қайта қарастыру мүмкіндігі тақырыптарына немі құрайлық танытпай, оларды Ислам Республикасы жүйесіндегі әділетпен сот қауіпсіздігінің факторы санады. Бұл негіздер Иран Ислам Республикасының конституциясында қарастырылды.
Әділ сот адамдардың өз құқықтарына жетуіне жағдай жасап, құқық бұзушылықтардың алдын алу. Бұл Ислам революциясы кезіндегі халықтың мақсаттарының бірі. Әр имам Хомейнидің әртүрлі сұхбаттарында қуатталған тақырыптардың қатарын құрады. Сондықтан Иран Ислам Республикасы конституциясының бір бөлімі сот билігімен байланысты болып, осы бөлімде соттың әділдігінің негіздері мен оған жету механизмі туралы айтылды. басқа бөлімінде азаматтардың құқықтары белгіленіп, үкіметтік барлық органдарға, соның ішінде сот билігіне оны сақтау міндеттелді. Бұл негіз басқа негіздермен бірге азаматтардың сот қауіпсіздігін қорғайды. Конституция бойынша әділет жүйе негіздерінің бірі, барлық заң шығарушылар мен оған бағынуға міндетті.
Иран Ислам Республикасының конституциясы сотының қауіпсіздігі мен әділет орнату сот билігінің міндеті саналады. 156-шы негіз бойынша сот билігі халықтың жеке және қоғамдық құқықтарын қорғайтын тәуелсіз билік. Ол өз мақсатына жету үшін шығымдар мен айыптарды қарастырып, дау-дамайды шешіп, шешім қабылдау қажет. Имам Хомейни қоғамда әділ сотқа жету үшін сот істерін қарастырып, шешуі күш салатын адам ретінде ислам танушы адал адамды сайлау керек деп санады. Имам әртүрлі сұхбаттар мен өсиет намасында ислам республикасы жүйесінде сотта әділетке жетуді маңызды тақырып деп атап, сот билігі халықтың жаны, мүлкі және намысымен жұмыс істейді. Сондықтан сот билігі басшысын сайлау діни жетекші немесе оның кеңесінің міндетіне кіреді. Олар шариғатты білетін тәжірибелер адал азаматты сайлауға талпынады деді. Осыған орай Конституцияның 57-ші негізінде діни жетекшісі жоғары сот ретінде сот істермен таныс адал адамды сайлауға міндетті деп жазылған. Иран Конституциясының 158-ші негізінде жоғары сот міндеттерінің бірі ретінде сот міндеттеріне адал адамдарды сайлауға туралы жазылған.
Әр вақт мен мектебі мен бігім. Әз пейғамбарға бішіне бігім мәтлап. Әз әулия құда тәлім бігірід ке, әмінші дұнбал мектеб бұданд, не дұнбал құдышын.
Ду бұғд әсли дәр мектеб امام بزرگوار ما بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است.
حقوق ғылымының философиясы жалпы халық үшін сот қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қоғамның азаматтарына ұлты, жынысы, діні немесе тағы басқа факторларды пайдаланып, басқаларға зорлық-зомбылық көрсетуге рұқсат етпеуді заң шығару философиясы деп атайды. Бұл тақырыпқа имам Хомейни де ерекше назар аударған. Сондықтан Конституцияда халықтың сот қауіпсіздігі мен заң шығарушылар назар аударатын мәселе ретінде аталып, ол міндет сот билігіне жүктелді. Басқаша айтқанда, халықтың сот қауіпсіздігі үкімет қатты мән беретін азаматтық құқықтардың бірі. Сондықтан Иран Ислам Республикасы Конституциясынан халықтың құқықтары деген тәуелсіз бөлімді көруге болады. Барлық органдар осы құқықтар сақтауға талпынады. Сот билігі оны бақылайды. Халықтың құқықтары туралы бөлімінде Иран халқының ұлттық айырмашылығына қарамастан тең құқыққа ие екені және түсі, ұлты, тілі немесе басқа нәрсенің арсызшылық бермейтіні қуатталған. Сондай-ақ келесі бөлімінде әйел мен ердің бірдей заңның қолдауына ие екені көрсетілді. Конституцияның 22-ші негізінде адамдардың жаны, мүлкі, құқықтары мен тұрғын үй және жұмыс орнының заңымен белгіленген жайттар болмаса, қол сұқпаушылыққа ие екендігі көрсетілген.
Азаматтардың құқықтары және сот қауіпсіздігі тікелей байланысты тақырыптардың біріне ақида тұрғысынан қудаламау жатады. Өкінішке орай адамзат тарихында адамзаттың басты негіздері мен ахлақтық адами ерекшеліктеріне қайшы әрекеттер көп орын алды. Иран Ислам Республикасының конституциясының 23-ші негізінде ешкім наным-сенімге шабуыл жасай алмайды. 37-ші бабында қылмысты әділ сот дәлелденгенше ешбір адам қылмыскер саналмайды деп айтылған. 38-ші бапта мәліметтерді азап қорлық жасап алуға тыйым салынған. 39-шы бапта заң бойынша тұтқындалып, абақта қамалып, қудаланған адамға құрметсіздік көрсетуге тыйым салынғаны жазылған.
Қазақ Конституцияның басқа негіздерінде де азаматтық құқықтар мен әділет және сот қауіпсіздігі жөнінде айтылған. Мәселен, 32-ші негізінде Конституцияның баптарына сай шешім болмаса, ешкімді тұтқындауға болмайтыны көрсетілген. Сондықтан азаматтардың бірі қамауға алына салысымен оған себебі айтылып, 24 сағаттың ішінде іс қағазы сотқа тапсырылуы керек. Сондай-ақ 35-ші негіз бойынша айыпталушы адвокатқа ие болу құқығына ие. Барлық соттарда қайшылыққа ие тараптар өздері үшін қорғаушы таңдай алады. Ондай мүмкіндігі болмаса, оларды қорғаушымен қамтамасыз етуге міндетті. Азаматтық құқықтар бұзылмас үшін және талан-таражының алдын алу мақсатында шешім қабылдау мен оны іске асыру адал сотқа тапсырылады.
Иран Конституциясының кейбір негіздері мен баптарына жасаған шолу имам Хомейни құрметтеген әділет пен сот қауіпсіздігінің бұл елдің негізгі заңында қалыптасқанын көрсетеді. Шолуды әрі қарай жалғастыруға болады. Мәселен, Конституциясының 15-ші негізі бойынша сот ашық түрде және саяси қылмыс жағдайында баспасөздің қатысуымен өтуі керек. Қорыта айтқанда, Иран Ислам Республикасының конституциясы азаматтық құқықтарды қорғайтын және сот органдарының құқықтарын қорғаушы және әділет пен сот қауіпсіздігін орнатушы санайтын заң.
Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың 10-шы сөзі. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді, қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек бедің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтығын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың? Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оғанда қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тіршілікте өзің қылмаған істі өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ақирет үшін бала тілегенің балам жасында өлсін дегенің. Егер де ер жетсін десең, өзі ер жетіп ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала Қазақтан туа ма екен? Ондай баланы сенде әке, сенің еліңде ел асырап өсірмек пе екен? Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруын қайтарлық қартаюға жетемісің жоқ па? Екінші, балаң мейірімді болып, асырарлық болып туа ма жоқ па? Үшінші, малың болса кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары олда екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Бұрынғы өз күнәңді өзің көтергенің менен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуел балаңды өзің алдайсың. Әне, оны берем, міне мұны берем деп. Баста балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, Каприянқы осыған тимеңдерші деп, оны масаттандырып, әптен тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде, молданың ең арзаныңыз деп, хаттаныса болады деп, қуысым бол деп, пәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің? Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер, неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілемейсің. Тілейсің, Құдай берді бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып, мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып, сарып қыларды білерлік ғылым берді. Оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керек жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны, іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілеген емес. Бұл абыройын, арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса балаң тапсын. Ғылымсыз ахиретте жоқ, дүниеде жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан руза, қылған қаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпенен айырылады. Бейнет, күйігі, ызасы, сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады, жоғында мағанда баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі.
Thank you.